Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji Evropske unije v Bruslju med drugim o nadaljni podpori Ukrajini. Volodimir Zelenski se je zahvalil za do zdaj izkazano naklonjenost. Kako so se na napoved Roberta Goloba o zvišanju izdatkov za obrambo v Sloveniji odzvale parlamentarne stranke? Ekonomist Anže Burger o prednostih skrajšanega delovnega časa, aktualni gospodarski klimi in odmevnih aferah. Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo dokaj hladno, čez dan pa kar toplo za ta čas. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Nadaljna podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic Evropske unije sta temi, ki jo na izrednem vrhu v Bruslju pretresajo voditelji 27-erice. Razpravo je zahtevala spremenjena zunanja politika Združenih držav Amerike. Srečanje je le zadnje v nizu odzivov na nekatere hitre poteze novega voditelja svetovne vele sile Donalda Trumpa, ki so dvignile veliko prahu. Med njimi je ustavitev vojaške pomoči Kijevu. Iz Washingtona je prav tako slišati vse glasnejše pozive, da bo morala stara celina prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost. Na današnje srečanje v belgijsko prestolnico je med drugim prišel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Dali ste močno sporočilo ukrajinskemu ljudstvu, našim bojevnikom, civilistom in družinam. To, da nismo sami, je zelo pomembno. To čutimo in se tega zavedamo.
Zelenski se je tako zahvalil povezavi za vso do zdaj izkazano naklonjenost njegovi državi. Kot že omenjeno, je na mizah voditeljev držav Evropske unije tudi načrt predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za naložbe v obrambo.
Načrt je namenjen oboroževanju Evropske unije, pa tudi oboroževanju Ukrajine v njenem eksistenčnem boju za suverenost in ozemeljsko celovitost.
Vlaganje v obrambo bo morala okrepiti tudi Slovenija. Za zdaj za to področje še vedno namenja manj kot 0,5% bruto domačega proizvoda. Premier Robert Golob je zagotovil, da bo naša država te izdatke dvignila na NATO davno obljubljena 2% še pred letom 2030. Kako bo to storila, v Golobovi svobodi niso znali pojasniti. Končni odgovor v zvezi s tem bo mogoče dati šele po izrednem vrhu v Bruslju, so sporočili v SD. Ocenili so, da teh sredstev ne bo mogoče najti hitro in preprosto, da bo to terjelo previdnost ter še, da bo treba doseči širši dogovor v politiki. V Levici so poudarili, da so premijejeve napovedi preuranjene, višanju izdatkov za NATO bodo nasprotovali. In kaj pravijo v opoziciji? Predsednik SDS Janez Janša je prepričan, da bo treba sredstva za obrambo dvigniti prej in bistveno bolj kot na 2% BDP.
Če pogledamo razlog, zaradi katerega se nastala panika in zaradi katerega se zdaj vsi pogovarjajo in odločajo o povečanju sredstva za obraževanje, potem je jasno, da ta razlog obstaja danes, ne pa leta 2030. Ne, se pravi, nevarnost, če se izrazim v vojaškem žargonu, je takojšnja, ne pa potencijalna.
Janša je ob tem menil, da zaradi višanja teh izdatkov ne smejo trpeti zdravstvo, šolstvo in konkurenčnost gospodarstva.
Prva stvar, ki jo svetujemo vladi, je to, da pregleda vse razpise, ki jih imajo ministrstva na mizi za razno razne študije, za proučevanje spolov, za proučevanje večje vključenosti, za opolnomočenje nevladnih organizacij. Zdaj, če se samo ta sredstva, ki gre to zdaj za Metelkovo 6, ne, če karikiram, preusmerijo v obrambni proračun, ne, potem bomo dobili znaten denar za to, da se slovenska vojska bistveno okrepi. Potem so tukaj sredstva, ki se namenjajo pretirano, ne, glede na to, kar se zdaj dogaja v Evropi, pa tudi glede na zdravo pamet za razno subvencioniranje ukrepov tako imenovanega zelenega prehoda. Tukaj je apsolutno velika rezerva in velikanska rezerva je tudi v racionalnejši porabi tega, kar namenjamo za funkcioniranje recimo ožje države.
V NSI podpirajo dvig obrambnih izdatkov na 2% BDP pred letom 2030, a mora biti premišljen. Po njihovem dileme topovi ali maslo ni. Sposobna vlada zna najti denar, zna prihraniti.
Najprej lahko rečem dobro jutro, spoštovani predsednik vlade. Ta cilj nekako dviga obrambnih proračunov je bil v okviru NATO dogovorjen že pred več kot 10 leti na srečanju v Walesu. Lahko rečem, večinoma levo-sredinske vlade žal tega cilja niso jemale resno, tudi sedanja vlada ga ni, največkrat zaradi blokade stranke Levica, ki je vedno potem ustavila ta razmišljanja in te dogovore. V Novi Sloveniji smo stalno zavezani tem dogovorom, mi trdimo, da varnost ni zastojn, zdaj le ob novih geopolitičnih razmerah, to vsi skupaj še bolj občutimo.
Je bil jasen vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor je prižgal zeleno luč predlogu za začetek postopka ustavnih sprememb pri imenovanju vlade. Podprli so ga v strankah koalicije in poslanski skupini nepovezanih poslancev, a ob tem izrazili več pomislekov. V NSI so predlogu, pod katerim so sicer prvopodpisani, odtegnili podporo. V SDS, kjer so mu sprva nasprotovali, ob glasovanju večinoma niso prijavili navzočnosti, s čimer so omogočili sprejem. V Komisiji za preprečevanje korupcije so zavrnili navedbe, da gre pri prikazu nakazil družbe GENI fizičnim osebam za sistemsko napako v prenovljeni aplikaciji Erar. Sporočili so, da objavljeni podatki izvirajo iz zbirke podatkov, ki jo upravlja Uprava za javna plačila. Tam so potrdili, da je podjetje GENI 20 milijonov evrov marca 2022 nakazalo KDD ne fizični osebi. V upravi so ob tem analizirali vse transakcije od leta 2014 do danes in ugotovili, da je do takšne napake prišlo v 11 primerih pri 7 subjektih. Po mesecih usklajevanj se le obeta uvedba stalne sheme skrajšanega delovnega časa. S pristojnega ministrstva so sporočili, da želijo zakonom, ki so ga pripravili za ureditev tega področja, preprečiti množična odpuščanja v obdobjih kriznih razmer. Država je skrajšanje delovnega časa do zdaj subvencionirala v 2 obdobjih, prvič v času gospodarske krize med letoma 2009 in 2012 ter drugič v času pandemije COVID-19. Obakrat je šlo za intervencijski ukrep. Zdaj želi država po vzoru Avstrije in Nemčije vzpostaviti stalno schemo, ki bi jo lahko vlada po potrebi aktivirali. Ali do ukrepa prihaja pravi čas in ali je samo obliž na rano aktualnega stanja, v katerem se je znašlo gospodarstvo. O tem in še nekaj ostalih temah se je Rok Mihevc pogovarjal s profesorjem na Fakulteti za družbene vede in ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem.
Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi uvedel stalno shemo skrajšanega delovnega časa. Kako ta ukrep ocenjujete vi, gospod Anže Burger?
Ta ukrep ocenjujem kot smiseln, zato ker zmanjšuje negotovost za podjetja in tudi za zaposlene in s tem v bistvu omogoča hitrejši odziv vlade v primeru nastopa krize ali naravne nesreče. Se mi zdi tudi prav, da se v tem zakonu strošek tega skrajšanega delovnega časa porazdeli med delodajalca in državo, ne, da ne nosi samo država vsega bremena. In predvsem je pomembno, ne, da je to časovno omejen, zato ker je cilj sam, da se ublaži ta poslovni cikl, ne pa da se zavre te spremembe v gospodarstvu pa prilagajanje na neke dolgoročnejše trende. Pohvalno je pa tudi, da se ta čas izkoristi za prekvalifikacije delavcev, torej za izobraževanje delavcev, za neko nadgradnjo kompetenc in se s tem pač tudi usposablja ljudi v času, ko imajo manjše delovne obremenitve. Je pa treba biti zelo pozoren, da se ta instrument ne zlorablja a ne, da še vedno pustimo, da slaba podjetja propadajo in da se delavci prezaposlujejo iz njih v boljša podjetja, a ne, na dolgi rok to zvišuje produktivnost pa plače.
Se vam mogoče zdi, da do zakona prihaja nekoliko pozno in gre lahko samo za nek obliž na rano krize, v kateri se je znašlo gospodarstvo?
Ja, vsekakor bi bilo verjetno bolje, če bi takšne instrumente imeli na voljo že za veliko recesijo leta 2009 in potem tudi kasneje v času COVID-19 pandemije. To vsekakor bi bilo bolj optimalno, ampak boljš je sedaj kot pa nikoli, ne, da se takšen ukrep sprejme. Jaz pa tudi že dolg čas opozarjam, ne, da bi morala država imeti poleg takšnih ukrepov, tudi v pripravljenosti bolj targetirane, bolj klasične fiskalne instrumente na strani javnega popraševanja v obliki recimo že pripravljenih nekih javnih infrastrukturnih projektov, ki bi jih lahko v času krize manjšega popraševanja država aktivirala pa zagnala nek investicijski cikel, ki bi imel večjo fiskalno multiplikacijo v času krize, sploh če bi zelo hitro na njo lahko odreagirali zaradi pač večje brezposobnosti, pa nižjih cen in plač in inputov. Torej to pa še manjka, ne, v tem sklopu politik.
V primeru zakona gre za okvir sheme, ki bi jo vlada aktivirala v primeru naravne nesreče, epidemije ali gospodarske krize. Glede na kazalnike in opozorila o padcu gospodarske aktivnosti, se to lahko zgodi prav kmalu. Mislite, da bi ta predlog koristilo veliko podjetij?
Lahko se zgodi z neko verjetnostjo. Ne vemo, pač ne znamo napovedati, ali se dejansko to bo. Zaenkrat neki te kratkoročni pokazatelji, indikatorji ne kažejo na veliko zaostrovanje razmer, recimo mesečna stopnja anketne brezposobnosti še vedno zelo nizka, 3,3%, samo 34 tisoč ljudi je trenutno brez dela, tudi vrednost raznih kazalnikov zaupanja in pa gospodarske klime je pač normalna, ne, se ne poslabšuje v Sloveniji, tudi UMAR, ne, napoveduje za letos gospodarsko rast višjo kot lani, ker ne bi se letos okrepila na malo več kot 2%. Zdaj, če gremo gledati, pa kaj se dogaja v tujini, ne, tudi ostali neki kompozitni vodilni indikatori, recimo OECD-jev za različne države od Nemčije do EU, ali pa G20 ne nakazujejo zadnji podatki še poslabšanja situacije, saj pač za januarske podatke. Je pa resno, da Trump je velik šok, ne, v sistem tudi na globalni ravni uvedel, tako da pač v zadnjih 6-7 tednih se je marsikaj spremenilo, kar še pa ni zaznano v zadnjih meritvah v teh indikatorjih. Tako da ja, v Nemčiji, ne, je pa že dolgo časa problem z avtomobilsko industrijo, problem z energetsko intenzivnimi panogami, kot je tudi kemična industrija, ne, tako da s tem se Nemčija spopada in s negativno gospodarsko rastjo, tako da, ampak to že traja dlje časa, ne, zdaj so pa tudi neki impulzi iz strani Nemčije pa cele Evrope, ki kažejo, da bo prišlo do nekih fiskalnih ukrepov v smeri povečanja izdatkov za infrastrukturo in pa obrambo, kar bi lahko za Slovenijo bilo pač pa tudi na nek način pozitiven pospešek popraševanja na tujih trgih.
Nekaj ste sicer že povedali, če pogledava malo trenutno gospodarsko klimo, v kakšnem stanju je, katere panoge so mogoče tiste, ki so v krizi ali bi lahko bile v prihodnje?
Ja, to so vse panoge, ne, ki so vezane na nemški trg, dobavitelji, slovenski dobavitelji nemški industriji, v avtomobilski industriji, potem v jeklarski in pa drugi industriji proizvodne kovin, potem je to kemična industrija, ne, se pravi, to so vse panoge, ki so zelo vezane na popraševanje in na končne odjemalce v Nemčiji, tako da te kažejo na ohlajanje. Medtem ko zaenkrat storitveni sektor, ki je največji del ekonomije v Sloveniji, relativno dobro posluje, popraševanje in pa realni prihodki v trgovini in drugih storitvenih dejavnostih niso slabi, ne, se celo povečujejo v zadnjih mesecih, tako da je slika precej heterogena, ne, ene panoge so manj, druge bolje izpostavljene.
Dotakniva se še afer v gospodarstvu. Trenutno javnost najbolj zaposluje afera Spirit. Na to temo so razpravljali na ponedeljkovi seji odbora za nadzor javnih financ, predvsem spodbudo, da bi vlada ukinila politiko subvencioniranja gospodarstva z javnim denarjem ter da jo nadomesti z bistvenim znižanjem davkov in poenostavitvijo poslovnega okolja za vsa podjetja. Kakšna je vaša ocena na ta predlog?
Ja, vsekakor podpiram predlog poenostavitve poslovnega okolja, ampak ta predlog po mojem mnenju ni izključljiv za vprašanjem politike, torej državnih pomoči ali pa znižanje davkov. To pač moramo ločeno obravnavati in lahko izvajamo ne glede na obseg subvencij ali davkov. Na to, ne, na preveliko administrativno breme našega gospodarstva in tudi na ravni EU opozarjajo številna poročila, recimo na zadnje poročili Enrika Lete pa Marija Dragija, ki pozivata, ne, na ravni EU, da se posvetimo tudi poglobitvi skupnega trga, izboljšanju pogojev za poslovanje podjetij, izboljšanju poslovnega okolja z zmanjšanjem administracije in pač drugih ovir v poslovanju, od ustanovitve umeščanja v prostor, gradnje, razširitve proizvodnih kapacitet, ne, vse to so poenostavitve poslovnega okolja, s katerimi pač bi morali ves čas se ukvarjati. Tudi komisija, ne, v zadnjih predlogih, kot so recimo kompas za konkurenčnost ali pa ta omnibus poenostavitev, v bistvu predlagajo za četrtino zmanjšanje administrativnih ovir, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Tako da to je potrebno. Zdaj, drugo vprašanje, ki ste ga omenili, je pa vprašanje, ali ohraniti subvencije ali rajši zmanjšati administrativno oziroma davčno breme podjetij. Seveda, to je pač težko naprej povedati, kaj je na dolgi rok bolj učinkovit pristop, ne, ali podjetjem zmanjšati davke in jim s tem pač povečati razpoložljiva sredstva za lastne investicije po lastni presoji, ali pa pač davke pobrane usmerjati v bolj targetirane ukrepe, pač so prednosti pa slabosti subvencija, ne, subvencija vsekakor povečujejo davčno breme, to je njihova slaba stran. Vsekakor prihaja tudi do nekega fiskalnega mešanja, veliko administracije, vse vmes zgodi, veliko ljudi dela na tem, se ukvarja s razpisi, preverja porabo sredstev in ti ljudje bi lahko pač delali nekaj drugega ali pač delali v gospodarstvu. To so dejansko izgube, ampak po drugi strani imamo pa tudi nekaj koristi od malo bolj targetiranih ukrepov. Pač, če skušamo spodbujati ali, ne vem, internacionalizacijo ali pa raziskovalno inovacijsko aktivnost v podjetjih, jo to lahko naredimo na zelo različne načine, na različnih fazah poslovanja ali pa razvoja podjetja, in ene določene aktivnosti v podjetju, ne, zelo težko targetirano spodbujamo sam za nižjimi davki, a ne, če recimo skušamo, ne, spodbujati rast startup podjetij ali pa če skušamo spodbujati nabavo raziskovalno razvojne opreme ali pa najem oziroma zaposlovanje raziskovalnih delavcev. Ne. Se pravi, zato potrebujemo neke targetirane ukrepe, s katerimi včasih lahko tudi nekako hkrati poskrbimo za povečanje konkurence na trgu, če recimo malo bolj usmerimo sredstva v manjša podjetja namesto v večja, že bolj uveljavljena podjetja, ki imajo že veliko tržno moč. Tako da so prednosti in slabosti. Ne? Naprej bi težko zagovarjal ali eno ali drugo, sigurno je pa možnost izboljšati tako subvencije, kot tudi znižati davke, pa omogočiti večjo davčno svobodo, pa razpolaganje z lastnimi sredstvi strani podjetje.
Za konec še tole vprašanje. Slovenija je tudi pred drugo izdajo ljudskih obveznic za državljane. Kakšne so prednosti tega poslovanja in ali bi na kaj opozorili pri tem?
Jaz mislim, da je to precej simpatičen ukrep, katerega glavne prednosti vidim predvsem tem, da približajo kapitalske trge Slovencem, ki pač smo zelo primerjalno gledano zlasti z, ne vem, ZDA, precej nenagnjeni k tveganju, zato je naš kapitalski trg in tudi zaradi slabih izkušenj v preteklosti, zaradi nedelovanja pravne države pri zaščiti malih delničarjev in pa pri procesu privatizacije, ne, smo zgubili zaupanje v investicije, tako da je to nek instrument, s katerim bi lahko spet povrnili to zaupanje oziroma jih male delničarje oziroma male investitorje nekako privabil na kapitalske trge, ki so pač za razvoj podjetij kot vir financiranja zelo pomemben, zelo pomembni trgi. Bi upozoril, no, samo na to, da je potrebno paziti pri določanju obrestne mere, ne, da ta ne odstopa od zahtevanih donosnosti na podobne ročnosti obveznic slovenskega javnega dolga, pač na organiziranih trgih, ne, tako da ne sme biti ne previsoka, ne preniska. Trenutno obljubljena obrestna mera je nekoliko višja, kot je trenutno zahtevana donosnost na trgih, ampak to ni neka ekscesen pribitek na male vlagatelje, če pač uračunamo to, da bomo mogoče s tem spodbudili, pa zagnali kapitalske trge, da bodo bolj pomemben vir financiranja za slovenska podjetja.
Z ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem se je pogovarjal Rok Mihevc. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:32.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Katoliška prosveta, ki deluje v Celovški škofiji, je za letošnje sveto leto pripravila poseben izobraževalni program. Vernike vabi, da si vzamejo nekaj časa za obisk ljudi v domovih za ostarele, za pogovor in petje z njimi. Na temo Romarji upanja pripravljajo tudi kreativne delavnice, od izdelave iz gline do pletenja košar, mokrega polstenja pa do postnega kuharskega tečaja. V dveh župnijah bo predavanje doktorice Katarine Kompan-Erzar in doktorja Tomaža Erzarja. V programu je tudi nekaj literarnih večerov ob predstavitvi knjig. Rojaki se bodo lahko podali na romanje od znamenja do znamenja in sicer na mače. Med prireditvami najdemo tudi filmske večere o besedi, sliki in kulinariki.
Slovenski športni navdušenci pozorno spremljajo današnje dogajanje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju na Norveškem. Naši smučarji skakavci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajci in Anže Lanišek so namreč v Trondheimu na odlični poti, da opranijo zgodovinski ekipni naslov izpred dveh let v Planici. V prvi seriji so eden za drugim nizali dobre nastope in po polovici tekme vodijo. Finale še traja. Je pa končana moška štafetna preizkušnja smučarskega teka na 4x7 km in pol. Zanesljivo so jo dobili Norvežani. Johannes Hesflot Klebo je tako osvojil že peto zlato medaljo na svetovnem prvenstvu, ki ga gosti njegova država. Slovenska četverica je zasedla 14. mesto. Zaradi premočnega vetra pa je prestavljena današnja ekipna tekma kombinatorcev. Pomerili se bodo jutri. Skakalni del se bo začel opoldne, tekaški na 4x5 km pa ob 15:30. Še to, naša dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec po koncu tokratne tekmovalne sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju ne bo več sodelovala s trenerjem Alešem Gorzo. Dogovor o prekinitvi pogodbe je bil po njegovih besedah prijateljski. Kot je dodal, je želel sam povedati, da tega sodelovanja ne bo podaljšal. Je pa v istem trenutku ona sama rekla, da razmišlja o koncu kariere. Gorza ne ve, ali bo tudi dejansko že končala kariero. To je na koncu samostojna odločitev najboljše slovenske smukačice.
Ponoči bo jasno, tako da zjutraj po nižinah ni izključena kratkotrajna megla. Čez dan pa bo, tako kot danes, pretežno jasno s temperaturami od 14 do 20 stopinj, no najnižje jutranje bodo jutri okrog ničle, ponekod na Gorenjskem, Koroškem in Notranjskem do -6, na Primorskem večinoma nad lediščem. V soboto dopoldne se bo od juga oblačnost prehodno povečala. V nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V ponedeljek bo oblačno, sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, dež pa se bo širil proti vzhodu. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Novo mesto 17 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota 16, Bled, Kranj, Novogorica in Ptuj 14, Postojna in Maribor 13, Koper in Velenje 12, Slovengradec in Trbovlje 11, Kočevje 10, Celje pa 9 stopinj Celzija. Zaprta je regionalna cesta med Vodicami in Spodnjim Brnikom, takoj za koncem naselja Vodice se je namreč zgodila prometna nesreča. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet, med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani je prav tako zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.